Viața de familie, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Sub presiunea rețelelor de socializare, a așteptărilor celor din jur sau a propriilor nesiguranțe, imaginea de sine devine uneori tot mai fragilă. Tot mai mulți tineri se compară, se simt neimportanți, invizibili sau niciodată suficienți. Iar părinții, de cele mai multe ori, nu știu cum să ajute, astfel încât să nu adâncească și mai mult aceste fisuri deja apărute. Sunt Ana Maria Sandu, bun regăsit la Viața de Familie. În această ediție vorbim despre lupta tinerilor cu stima de sine, despre comparații, despre validare, dar și despre rolul pe care îl putem avea noi, adulții, pentru a-i ajuta pe tineri să se vadă așa cum îi vede Dumnezeu, valoroși, unici și demni de iubire. În această ocazie îl am alături pe Felix Mușat, pastor și psihoterapeut. Bun regăsit!
Bine te-am regăsit, Ana, și pe tine și pe toți cei care sunt prieteni ai acestei emisiuni.
Este un subiect dificil.
Da.
Este greu și dureros pentru adulți să-și vadă copiii nesimțindu-se valoroși. Cred că fiecare părinte își vede copilul minunat. Știe exact. Știi cum e? E ca și cum mai prepara ceva extraordinar. Știi că ai pus acolo cele mai bune ingrediente de bună calitate. Ai avut grijă ca rețeta să fie combinată în tocmai și rezultatul este unul spectaculos. Și totuși copiii noștri ajung de multe ori să
sufere.
Să aibă o imagine de sine foarte, foarte scăzută. Și asta se reflectă în toate aspectele vieților. Ce înseamnă pentru un tânăr, pentru un copil, să fie suficient, să fie de valoare? Cine stabilește aceste standarde?
Of, dacă ar fi o simplă materie și ar lua o notă, așa cum ar fi la școală, poate, ar fi simplu și ar învăța foarte bine, ar da testul acesta și probabil că l-ar trece. Însă, cu imaginea de sine ne luptăm zi de zi și dăm teste în fiecare clipă aproape. În tot ce înseamnă interacțiune umană, de când ne naștem, noi ne oglindim în ceilalți și vedem dacă noi suntem suficienți, dacă așteptările celorlalți cu privire la noi sunt împlinite, dacă ceilalți sunt mulțumiți cu ceea ce devenim noi. Problema este că în perioada adolescenței, un adolescent se confruntă cu toate problemele acestea. Pe de o parte sunt presiunile părinților care vor dezvoltarea copilului. Știu că e valoros și n-ar vrea să se irosească. Aș vrea să faci orice, să fii bine, să atingi potențialul maxim. Și pe de o parte vine presiune de aici. Pe de altă parte vine presiune dintr-o proprie evaluare de sine. O fată, un băiat știe să se evalueze. Uneori o face în oglindă, alteori o face stând cu ochii închiși. Alteori o face comparându-se cu alții și văzând succesul altora, alteori o face stând în fața telefonului, rețelelor sociale. Și de ce să nu recunoaștem, vorbim și de o societate și o generație nemiloasă. Colegii sunt cei care dau uneori o imagine de sine greșită copiilor noștri. Pentru că există bullying, pentru că există comparație, pentru că există momente în care desconsiderăm sau exagerăm anumite minusuri și nu ne acceptăm așa cum suntem.
La vârsta aceasta a adolescenței, cine are cea mai mare influență? Cine își pune amprenta cel mai tare asupra lucrurilor pe care tu ți le dorești? Mai este atât de important părerea părinților, cuvântul părinților sau al profesorilor, sau mai degrabă te îndrepți către cei din anturajul tău, de vârsta ta și acolo îți dorești să fii validat?
Ca părinte și mai ales părinte de adolescent, mi-aș dori să-mi spun că mai contează foarte mult ceea ce pot oferi eu. Însă observ foarte clar ceea ce citeam în cărți, că de fapt este perioada în care părerea părinților nu mai contează atât de mult. complimentele părinților sunt bune, dar nu mai au aceeași putere. Încurajările părinților sunt bune, dar când vine de la o prietenă, de la un coleg, de la cineva cu care, nu știu, sunt într-un anturaj, parcă sunt mult mai puternice, mult mai valoroase. Și da, trebuie să recunoaștem. Perioada adolescenței înseamnă perioada în care anturajul, prietenii, sunt mult mai puternici decât părinții, decât familia, chiar decât Dumnezeu. Chiar dacă vorbim de un adolescent care este credincios, își dorește tare mult validarea în rândul colegilor, pentru că acolo, prin comparație, prin competiție uneori, își validează propria lui valoare. Acolo începe și se îndrăgostește, în mediul acesta se uită și se raportează la ce înseamnă succes și de ce nu, în felul acesta îi văd care sunt modelele acceptate și ce înseamnă de fapt pentru un adolescent succesul. Noi ca părinți am vrea să le spunem, nu contează atât de mult, o haină, cum te îmbraci astăzi, cât de scump este telefonul, nu contează, pentru mine tu ești același copil neprețuit, ești, n-aș da nimic în lume pentru tine. Însă problema este că la capitolul acesta, doar când ajungi în clasă sau într-un cerc de prieteni, un tricou poate deveni o catastrofă care te poate face să te simți ultimul om. O șuviță care stă nu știu cum, un coș care a apărut noaptea, nu știu, o bâlbă pe care o spui la un moment dat, o notă slabă, cineva care râde sau poate doar se uită disprețuitor la tine, te poate face ca adolescent să te simți ultimul om din lume.
Cât de mult influențează rețelele de socializare stima de sine? Asta este, să spunem, o noutate a generațiilor de acum. Poate că noi nu am trecut prin asta, n-am avut și această presiune.
E un mare, mare handicap pentru o generație care se raportează la, la rețele sociale. De ce? Sunt psihologi care studiază cumva impactul asupra psihicului uman. Ce se întâmplă? Într-o rețea socială toți punem ca într-o vitrină tot ce avem mai bun. Toate trofeele noastre, toate momentele superbe, poze care ne avantajează, filtre minunate, locuri care arată succesul, ești în concediu, ești într-o companie grozavă, radiezi de fericire. Și este ceea ce ne numim a fi simulacru de sine. Este ca și când eu spun, hei, viața mea e perfectă, îmi place de mine. Nu vă place și vouă, nu așa că mă invidiați? De fapt, nimeni nu are viața chiar așa. Sunt doar momente, vârfuri. Nimeni nu pune o fotografie de la spălat vase, de la dat cu aspiratorul, de la părul ciufulit de dimineață.
Și ce te faci dacă eu nu trăiesc astfel de vârfuri și nu am ce să postez?
Păi apare frustrarea și la un moment dat vezi un adolescent care caută în orice loc să pună totuși în valoare o imagine cât de cât pozitivă, pentru că acolo existi. Puterea like-ului este fantastic, view-urile pe care le ai, followers-ii. În sfârșit sunt și eu cineva, înseamnă ceva despre mine, despre succesul meu. Mă face să mă simt bine, mă simt valoros, chiar dacă de fapt este doar un simulacru. Și problema cu aceste rețele sociale este că după ce eu prezint doar vârfurile din viața mea, fac acest simulacru de sine, apare o a doua etapă în care mă detașez de mine, nu-mi mai place de mine. Pentru că nu-mi place viața mea, eu aș vrea să trăiesc ca în online. Aș vrea să prezint viața mea și să fie doar acolo, mă îndrăgostesc de cel pe care îl creez într-un cont de Instagram sau de Facebook.
Și aș vrea ca aia să fie realitatea
mea. Exact. Iar frustrarea mea este cu atât mai mare cu cât ceea ce trăiesc nu este, ceea ce trăiesc zi de zi, nu este ceea ce eu am prezentat în online. Și de cele mai multe ori apare alienare de sine. Adică mă înstrăinesc de mine, nu-mi place de mine, nu mă suport și nu vreau să trăiesc cu mine așa. Mă detest la un moment dat. E atât de trist să vezi copii atât de valoroși, băieți și fete, cu potențial, care se judecă doar prin prisma unor fotografii, unor like-uri, unor comentarii răutăcioase, poate ale unora, sau
deși
prin comparație.
Deși poate că ei știu cel mai bine cum funcționează online-ul și își dau seama care este de fapt realitatea din spate. Da. Dar totuși nu pot ieși din lumea asta.
E ca într-o buclă. E ca într-o buclă, știi că nu este sănătoasă, dar totuși vreau acel lucru, vreau acea validare.
Și vreau să fiu acolo.
Și vreau să fiu acolo. Sunt, să nu exagerăm, sunt și tineri care sunt foarte echilibrați și care știu că nu într-o postare pe un cont de socializare stă valoarea lui. Dacă postează ceva foarte sigur pe el, nicio problemă, nu. Însă sunt puțini. Iar bazele unei astfel de imagini de sine au fost puse cu mult timp înainte. Adică noi ca părinți nu putem să reparăm ceva ce pornește dintr-o copilărie foarte timpurie. Trebuie să fim foarte atenți la capitolul acesta, să știm cum se evaluează copilul nostru. E adevărat că e un pericol și să se supraevalueze și noi știm să facem și lucrul acesta, umflăm în pene, suflăm, ești cel mai bun, cea mai bună, meriți ce este cel mai bun și iarăși este o capcană mare, pentru că viața mi-arată că nu sunt într-o competiție în care mereu sunt cel mai bun.
Da, dar multe modele de parenting moderne ne îndeamnă să pompăm în copiii noștri și să alimentăm această stimă de sine tocmai prin... Dar cred că aici nu înțelegem noi exact, că nu sunt laude exagerate. Ar trebui să validăm realitatea.
Absolut. Și ar trebui la un moment dat să facem... Să facem o anumită detașare între ce este persoana, copilul meu, și ce este succesul lui sau eșecul lui. Noi de multe ori ne uităm la copiii noștri ca fiind succesul și aplaudăm și copiii noștri simt asta. Și în mintea lor se înscrie în minte acolo un cod, când iau 10, mama mă acceptă și mă iubește, e fericită, eu trebuie să iau doar 10. Când vorbim de un eșec, același eșec, nu-l considerăm ca fiind, dom'le, o nereușită a unui copil care e valoros. Nu, tu nu ești bun, tu ești, nu ești suficient și transmit lucrul acesta, poate nu prin cuvinte, prin atitudine. Și atunci el înțelege, da, nu sunt suficient de bun.
Cum se reflectă stima de sine în relațiile de prietenie ale tinerilor, în relațiile romantice chiar?
Din păcate, cei care pornesc cu o stimă de sine scăzută sunt foarte vulnerabili. Pornesc ca și când nu ar avea un fel de antivirus într-o lume plină de viruși. Sunt atât de dornici de a primi acceptarea celorlalți, complimente, validare, ok-uri. Și din păcate, relațiile romantice în care intră astfel de persoane sunt relații în care eu trebuie să-ți demonstrez ție cât de valoros sunt. Eu trebuie să demonstrez și altora ce relație grozavă am eu. Și nu mai este vorba de două suflete care se regăsesc și despre frumusețea unei relații de dragoste în care nici nu mai contează restul. Nu, este vorba de unde mergem noi, ce facem noi, pe cine am cucerit eu, cât de multe cuceriri am. Și suntem într-o competiție oarbă, seacă, care până la urmă nu aduce nicio satisfacție. Din păcate, toți cei care aleargă într-o zonă de genul acesta, chiar dacă au succes în perioada aceasta în relațiile romantice, sunt tot nefericiți. Din păcate, de asemenea, dacă merg pe termen lung, o persoană care are stima de sine scăzută va intra într-o relație nesănătoasă, cel mai probabil cu o persoană care nu știe să valorifice persoana de lângă el, care va ști apoi doar să se hrănească din acea persoană și îi găsim mai târziu în relații de căsătorie nefericite. O soție care întotdeauna e sigură că ea nu merită nimic, că soțul o înșală, că nu este apreciată, că nu valorează două parale, că n-are curaj să vorbească în public pentru că este proastă, își spune lucrul acesta, sau el care spune...
Sau dacă este abuzată...
Sau dacă este abuzată cu atât mai mult...
Își găsește vina pentru asta.
Da, merit. Știe el de ce face asta. Sau ca soț, eu niciodată nu o să am succes, pentru că eu sunt cam prost, eu n-am avut o familie bună, în mintea mea eu nu sunt frumos, eu nu sunt suficient. Și atunci fie
lupt...
Și bine
că m-a luat cineva.
În sfârșit m-a luat cineva, exact. Fie lupt toată viața să demonstrez ceva, totuși sunt și eu cineva, demonstrez în primul rând mie, eu am nevoie de demonstrație, da, sunt și eu bun cu ceva, nu sunt chiar ultima găină din curte. Și poate să demonstrezi și celorlalți, celui de lângă mine, măi, tu chiar mă meriți, uite, sunt și eu și eu te merit și tu mă meriți, suntem ce trebuie.
Există, pe de altă parte, și riscul ca un tânăr cu stima de sine foarte scăzută să se teamă să intre în relații și mereu să respingă persoanele care vin spre el tocmai gândindu-se că nu este bun și că nu merită privilegiul de a fi într-o relație cu cineva?
Cu siguranță că da. Sunt persoane care uneori sunt foarte introvertite și nu au curajul să intre în nicio relație de genul acesta, tocmai pentru că nu și-ar dori o respingere. Poate au fost cândva respinși, poate nu au o imagine bună despre ei și atunci mai bine decât să am parte de un refuz, mai bine nu mai intru în nicio interacțiune de genul acesta, stau liniștit, aștept și îi găsim peste ani și ani ca adulți, singuri, celibatari, poate nefericiți sau cu un soi de fericire sau de împăcare cumva.
Resemnare.
Okay, e un soi de resemnare, sunt și eu totuși bine. Dar totuși nu am împlinit un vis de a avea și o familie, de a avea un soț sau o soție, de a avea copii,
pentru că nu am capacitatea asta.
Pentru că nu merit. Eu nu pot. Alții pot.
Cum influențează încrederea în sine, performanțele școlare sau poate mai târziu chiar alegerea unei cariere?
De lucrul acesta se leagă multe experimente care se fac în domeniul școlar. Chiar am citit despre experimente în care copiilor li s-a indus ideea că tu ești valoros, tu ești pregătit, tu stai liniștit că vei face treabă bună la examenul acesta. Au performat mult mai bine decât alții care se pregătiseră mai mult decât ei, dar care au pornit cu teama că nu vor reuși, că au parte de eșec. Imaginea aceasta de sine, liniștea pe care ți-o dă gândul că, da, sunt valoros și chiar dacă voi lua o notă slabă acum, asta nu înseamnă că e o notă slabă a vieții mele. Nu înseamnă că mă va defini toată viața. Și chiar dacă nu voi intra acum la facultate...
Și înseamnă că nu mă mai pot ridica de acolo.
Sigur. Nu înseamnă că toată lumea o să strige după mine. Nu sunt primul care pățesc lucrul acesta. Cu cât pune mai multă presiune pe un adolescent într-o perioadă de genul acesta, mai ales a examenelor, a sesiunilor, cu atât rezultatele sunt mai slabe. Sau dacă sunt bune rezultatele, vin cu un cost teribil. Și de fapt nu merită până la urmă. Când tragi linie, tot consumul emoțional, sufletesc pentru o reușită de genul acesta e totuși amar și costă mult.
Sunt aceștia și tinerii care poate nu își găsesc locul pe nicăieri și tot încearcă diferite domenii, dar nici aici nu sunt bun, hai să încerc și pe partea cealaltă și nicăieri nu mi se pare că sunt suficient de capabil.
E posibil să fie și un astfel de scenariu, să caut din loc în loc, să verific și... Dacă mai este și o mamă sau un tată care știu faptul că al lor copil are probleme cu imaginea de sine și tot timpul îi spune, măi, nu te mai judeca și... E ca și când pornești sirena și ai efectul invers. Observ atât de des părinți care știu că au copii într-o zonă de genul acesta de subevaluare
și
care
tot
întotdeauna caută. Da, tu știi, dar tu ești frumoasă, dar... Și eu știu că am problemele mele, nu mai îmi spune, că știu că tu ca mamă îmi spui doar să... Mă simt eu mai bine. Nu în felul acesta rezolvăm problema. Și nici schimbând locuri și locuri și locuri de muncă sau de învățare și nici schimbând relație după relație după relație, ci găsindu-ne liniștea noastră personală, stând să vedem cine suntem, cum ne raportăm la ceea ce văd la mine, cum mă accept cu minusurile pe care le am și cum voi căuta să trăiesc în păcat cu mine. Și liniștit, fără nicio problemă, pentru că viața este ceva mult mai mult decât o competiție cu ceilalți și ideea de a fi primul.
Care este rolul părinților, al profesorilor chiar, în creșterea imaginii de sine a copilului? E suficient să-i spui unui copil, ai încredere în tine, ești bun?
Uneori este nevoie și de astfel de cuvinte, sunt pozitive. Mai degrabă decât ai spune ești bun, eu i-aș spune eu știu că tu te-ai pregătit și potrivit efortului pe care l-ai avut va fi un rezultat bun. Încercând cumva să evit ideea aceasta de a-i spune ești bun sau nu ești bun, pentru că dacă îi spun că ești bun și n-a luat o notă bună, el sau
nici
ea spune automat
că
nu
ești
sunt
rău,
bun.
Că
nici că ești rău, nici că ești slab, nici că... Nici să-i spun tu poți mai mult, noi spunem lucrul acesta, tu poți mai mult, tu ai putea să te pregătești mai bine. Tu ai fi putut să faci mai multe
efort. Pentru că noi ne gândim
că
o astfel de replică îl motivează pe copil să facă mai mult, să-și dorească mai mult, să nu fie niciodată mulțumit cu nivelul la care este.
Exact. Însă uneori noi suntem părinții care tragem de firele de iarbă să crească mai repede. când ar trebui să-i lăsăm să crească în ritmul lor și să experimenteze și eșecul, să experimenteze și respingerea, da, și chiar să facă față la un moment dat respingerii celorlalți, poate chiar și în dragoste, într-un mod sănătos, pentru că ai nevoie să înveți în viață despre lucrurile acestea. Părinții, educatorii, mentorii, instructorii, cei care se ocupă de copii, au darul de a-i ajuta în momente grele, când sunt prăbușiți. Deși nu...
Tocmai asta, aici, iartă-mă că te întreb,
te rog.
Aici voiam să ajung. Ce faci când un tânăr este la pământ? Cât de mult contează pentru el să-i spui, el aflându-se la nivelul solului, ai încredere în tine? Tu fiind undeva în picioare, vertical, hai că poți să te ridici de acolo. Contează? Îl ajută cu ceva?
Îl ajută, dar nu îl ajută de fapt. Îi spun doar, ce cauți în groapa asta, hai ieși. Eu de fapt nu-l iau de mână să-l ridic de acolo. Singurul lucru care poate contează cel mai mult în acele momente este o susținere necondiționată. O iubire pe care să o simt în priviri, în îmbrățișări și care să-i ofere acelui adolescent, acelui copil care este căzut, prăbușit, sentimentul că indiferent ce se va întâmpla în viață, el are la cine să meargă, are la cine să fie. Dacă eu îi spun, tu ești căzut acum, tu ridică-te, de fapt mesajul din substrat este, eu nu te vreau așa căzut, tu nu ești totuși bun așa, tu chiar trebuie să te ridici. Și de fapt nu fac altceva decât să contribui și mai mult la prăbușire. Cel mai sănătos lucru pe care îl pot face este să-l strâng în brațe, să-l țin, să-mi povestească dacă are anumite momente, să-și descarce sufletul și să-l asigur că indiferent ce va fi în viața aceasta, indiferent ce eșec va avea, eu rămân același lângă el. Nu voi schimba părerea despre el, va rămâne același suflet pe care îl iubesc și sunt sigur că după fiecare curbă nu este capătul drumului, ci drumul mai continuă în multe feluri frumoase.
Cum se schimbă perspectiva față de propria persoană a unui tânăr care îl întâlnește pe Dumnezeu, care îl primește în viața lui și care leagă o relație personală cu Dumnezeu?
Aici ai atins un punct foarte sensibil, Ana. E momentul în care pentru un tânăr își găsește un for superior care niciodată nu-l respinge. Dumnezeu, când te raportezi la Dumnezeu, fiind copilul lui, în ciuda greșelilor pe care le ai, în ciuda căderilor, Dumnezeu te primește. Iar un adolescent care înțelege lucrul acesta, mai ales când poate are parte de judecata aspră a sistemului educațional, a colegilor, judecata părinților, se poate raporta la Dumnezeu ca fiind un prieten sincer, care îl poate iubi și îl poate ajuta. Deseori, cei care experimentează o relație personală cu Dumnezeu, o întoarcere la Dumnezeu, își vindecă anumite complexe pe care le au de-a lungul vieții și înțeleg că viața este mult mai frumoasă și liniștită știind că Dumnezeu te iubește, te acceptă și îți dă putere să treci mai departe. Eu uneori încurajez pe tineri.
Măi, asta dacă... voiam să te întreb. Ce îi spune unui tânăr care simte că nu valorează nimic?
Mi-a spune, dragul meu, viața este mult mai complicată decât o simți tu acum. Și o să vezi că în viață lucrurile contează altfel decât le vezi acum. Nu are rost să-ți consumi neuronii pe un mărunțiș atât de nesemnificativ.
Și vei ajunge mai târziu să spui, eram fericit și nu știam.
Exact. Fericirea era la doi pași, eu aveam succesul, dar aveam senzația că altceva înseamnă succesul acesta. Atunci când un tânăr se oglindește în Dumnezeu, când se oglindește într-un om echilibrat și sănătos, într-un părinte care știe ce valoare are, va face față la orice și nimeni nu o să-l dărâme.
Îți mulțumesc tare mult pentru tot ceea ce ne-ai împărtășit.
Cu drag.
În această ocazie sunt convinsă că sfaturile tale sunt de mare ajutor pentru toți tinerii care ne urmăresc, dar și pentru părinții și profesorii care au o relație directă cu această categorie de vârstă dificilă, dar foarte, foarte frumoasă.
Exact.
Tinerii noștri nu au nevoie să fie perfecți, au nevoie să fie văzuți, ascultați și iubiți exact așa cum sunt. Și când cuvintele noastre nu sunt de ajuns, le putem arăta valoarea lor prin prezență, încurajare și printr-o relație sinceră cu Dumnezeu, care nu se uită la aparențe, ci la inimă. Și pentru fiecare tânăr care se simte inferior sau insuficient, Dumnezeu spune: pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Până data viitoare, vă doresc, ca de fiecare dată, să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.